Nova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul vrea să renunțe la cota zero pe profit, ce le propune în loc investitorilor.
Ceea ce își propune guvernul pentru anul viitor este ca cota de impozit o reducem de la 15% până la cel mai mult probabil va fi 12%, deci vom reduce impozitul.
Cum vede ambasadorul Cehiei, țară condusă de o coaliție, rolul alianțelor de guvernare în democrație?
Dacă este un program de coaliție, atunci câteodată este greu ca toți să câștige din certurile respective.
Și președintele Lukashenko și-a început noul mandat la o ceremonie boicotată de diplomații occidentali.
La început ascultați știrile Europei Libere. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, a amânat pentru marțea viitoare luarea unei decizii legate de majorarea prețului la gazul natural pentru consumator. Proiectul ANRE vorbea de o scumpire cu 10,8%, în timp ce Moldova Gaz, compania care distribuie gazele, solicita o scumpire de 18,9%, adică aproape dublu. Directorul Moldova Gaz spune că dacă va aplica propunerea, ANRE ar intra în faliment, pentru că mai sunt de acoperit și datorii ale întreprinderilor energetice în valoare de 2 miliarde și jumătate de lei. Experții celor două instituții nu au reușit să se pună de acord nici cu metodologia de calculare a noului preț. Agenția Națională pentru Protecția Concurenței a anunțat că la solicitarea Parlamentului a început o verificare a prețurilor la produsele de primă necesitate și la serviciile de livrare a gazelor, energie electrice și termice, a apei și transportului în comun. Potrivit directoarei instituției, Viorica Cărare, rezultatele acestei verificări vor fi prezentate Parlamentului în timp scurt, anunță Infoprimneo. Numărul persoanelor care au cerut ajutor financiar din partea statului pentru încălzirea locuințelor s-a triplat în acest an, a spus ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga. Doamna Buliga a anunțat că se discută în acest moment despre modalitățile în care ar putea fi acoperită această cerere sporită în bugetul pe 2011. Președintele Parlamentului și președinte interimar Marian Lupu a declarat presei că se va întâlni în această seară la combinatul Cricova cu liderul comuniștilor Vladimir Voronin, informează agenția Mold Press, dar că nu va discuta chestiuni politice cu liderul opoziției. Marian Lupu a spus că așteaptă o poziție constructivă din partea opoziției comuniste față de alegerea viitorului președinte al țării și a mai spus că poartă un dialog permanent cu PCRM pe acest subiect. Într-o declarație făcută jurnaliștilor la statuia lui Lenin, unde a depus flori astăzi la aniversarea 87 de ani de la moartea liderului bolșevic, președintele PCRM Vladimir Voronin a criticat noile autorități de la Chișinău, spunând că o țară care are ritmuri rapide de dezvoltare ar crea un regim oligarhic, corupt și mafiot și că singurul partid ce se poate opune acestui regim este cel comunist. Vladimir Voronin a mai spus și că pentru viitoarele alegeri locale, partidul său ar avea 12.000 de candidați, fiind întotdeauna gata pentru orice fel de alegeri. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a depus astăzi jurământul într-o ceremonie boicotată de ambasadorii Statelor Unite și ai țărilor Uniunii Europene, în semn de protest pentru reprimarea violentă a protestelor postelectorale și pentru încălcarea drepturilor omului. Mai multe peste câteva minute. Fostul premier laburist de la Londra, Tony Blair, a apărut astăzi pentru a doua oară în fața comisiei care investighează rolul Marii Britanii în declanșarea operațiunilor din Irak și în îndepărtarea de la putere a lui Saddam Hussein. Tony Blair a spus că a sprijinit ideea unei intervenții militare în Irak, în ciuda faptului că ar fi existat semne de întrebare referitoare la legalitatea acțiunii, fără un mandat din partea ONU. Și președintele Afganistanului, Hamid Karzai, s-a întâlnit astăzi la Moscova în cursul zilei cu președintele Rusiei, Dmitri Medvedev. A fost semnat un acord de cooperare economică între cele două țări și cei doi președinți au spus că își vor extinde colaborare.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet, europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În 2008, guvernarea comunistă a hotărât să scutească de impozite profiturile pe care companiile le reinvestesc. După aproape 3 ani, guvernul Filat anunță însă că scutirea de impozite, cunoscută drept cota zero, va fi abandonată, probabil din 2012. La Chișinău, corespondenta noastră Diana Răileanu a încercat să afle de ce nu convine cota zero actualilor guvernanți și ce vor să facă în domeniul fiscal pentru a încuraja investitorii.
Guvernul vrea să elimine cota zero pentru că pârghia aceasta nu mai funcționează, spune șeful Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Veaceslav Ioniță.
Până la introducerea acestor facilități, dacă la noi în buget se acumula 1 miliard, 1 miliard și 100, noi în prezent acumulăm vreo 450 de milioane de lei. Deci vreo 100 de milioane de lei bugetul nu le încasează și nu ar fi o problemă dacă acești bani s-ar reinvesti, dar ei nu se reinvestesc. Ceea ce își propune guvernul pentru anul viitor este ca cota de impozit să o reducem de la 15% până la, cel mai mult probabil, va fi 12%, deci vom reduce impozitul.
Ceea ce înseamnă că întreprinzătorii nu vor fi în pierdere. Alexandra Acan, directoarea unei fabrici de marochinărie din Chișinău, confirmă concluzia lui Ioniță, subliniind că cea mai mare parte a întreprinderilor nu a putut beneficia de această pârghie stimulatorie pentru că nu au avut profituri.
Bună situația că am avut cota zero, dar noi oricum am avut din 2008 încoace agenții economici care au întreprinderi producătoare de mărfuri, au lucrat în mare majoritate în pierderi. Nu era pentru noi o mare problemă acel impozit pe venit, care oricum nu aveam venit. În schimb, bugetul a pierdut foarte multe mijloace financiare de la monopoliști, de la cei care dictează prețurile pe piață și, sincer, bugetul a pierdut cu această cotă zero.
În 2008, introducerea cotei zero pentru profitul reinvestit a fost însoțit și de o amnistie fiscală. Urmarea acestei decizii, își amintește Eugen Roșcovanu, președintele Asociației Micului Business, au avut de câștigat patronii care ascundeau profiturile, iar cei onești au fost descurajați.
Situația asta s-a creat în felul următor. Cei care nu au plătit impozitele, cei care s-au eschivat și cei care au făcut acumulări ilicite de capital, au beneficiat de scutiri pur și simplu radicale de impozit. Iar cei care au muncit și au plătit regulat impozitele, aceia au rămas în continuare în situația când trebuie să plătească și să fie lipsiți de posibilitatea de a acumula capital mai mult decât cei care au beneficiat de viziunile monopoliste din Republica Moldova.
Veaceslav Ioniță, șeful Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, se declară convins că măsurile la care va recurge guvernul va avea efectul scontat, mărindu-se aportul agenților economici la bugetul de stat, care în prezent este de doar 10%. Într-un stat cu o economie sănătoasă, spun experții, ponderea contribuțiilor agenților economici la buget este de cel puțin 30%. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
În cei 18 ani de statalitate, Republica Cehă a fost condusă foarte des de coaliții, cum este cazul de altfel și în prezent, când la putere se află 3 partide, întocmai ca în Moldova. Pornind de la această asemănare, Vasile Botnaru l-a întrebat pe ambasadorul Republicii Cehe la Chișinău, Iaromir Kvapil, dacă și la Praga membrii coaliției se ceartă în văzul lumii.
Bineînțeles că nu se poate altfel decât câteodată fiecare dintre acele partide care fac coaliția respectivă să promulgă mai mult partea lor din programul respectiv. Și dacă este un program de coaliție, atunci câteodată este greu ca toți să câștige din certurile respective. Deci, într-adevăr, câteodată este complicat, dar cel mai important lucru este ca oamenii respectivi care sunt în coaliție și în guvern, totodată să și știe cum vor să procedeze, ce trebuie să facă.
În Cehia, cum se repartizează portofoliile? Până unde se fac nominalizări politice și unde încep locurile pentru tehnocrați, pentru cei care rămân intangibili atunci când se schimbă partidele la guvernare?
Știți, la fiecare guvern, mai ales dacă este un guvern de coaliție și, de fapt, toate guvernele din Cehia, tot timpul, începând din 1993, au fost de coaliție, ori de stânga, ori de dreapta. Și acum avem o coaliție de dreapta, formată din 3 partide, și 2 partide sunt, să zicem, de centru-dreapta și unul este de centru, centru-stinga, să zicem, puțin cunoscut, pentru că și la noi, de fapt, s-a cerut foarte mult un fel de schimbare. Și schimbarea respectivă a prezentat interesul cel mai mare pentru oamenii de Orient, care de fapt sunt cei mai importanți atunci când se alege nou guvern, nu? Sau nou parlament. Și atunci, bineînțeles, că este câteodată iarăși foarte complicat și deocamdată se ceartă destul de des, dar mi se pare că totuși ei, până la urmă, totdeauna au și găsit ceea ce trebuia făcut și totodată se și știa că ei au anumite obiective cele mai importante care trebuie făcute și reformele, atât reforma socială cât și cea de sănătate care trebuie făcută și...
Dar în principiu, de ce un ministru cu carnet de partid este mai bun decât un ministru fără de carnet? Sau de ce un ambasador nu se schimbă odată cu schimbarea guvernului?
E adevărat că la noi nu prea se schimbă ambasadorii, câteodată s-a și întâmplat, dar nu de prea multe ori. Depinde atunci când este vorba de un ambasador politic, ceea ce poate să fie cazul, să zicem, unui stat foarte important pentru Republica Cehă, cum poate să fie SUA și Rusia, bineînțeles, Franța, Marea Britanie și China, bineînțeles, acum. Atunci este puțin altfel, dar toți ceilalți sunt aleși de guvern și după aceea semnați de către domnul președinte al țării și ei își continuă misiunea și după ce eventual cade guvern. În ceea ce privește miniștrii, acolo e mai complicat pentru că acolo, bineînțeles, există și anumite, să zicem, interese mai particulare câteodată. Și atunci, bineînțeles, este mai bine să fie un om care face parte din partidul respectiv. Acolo se poate întâmpla că e mai convenabil pentru toți ca membru guvernului să fie dintr-un partid care face parte din coaliție. La noi este și o diferență. La noi, membru guvernului poate să fie totodată și deputat. La noastră nu e posibil așa ceva. La noi se poate. Deci la noi deputații totodată sunt și miniștri. Deci e mai simplu într-un fel și din altă ordine de idei este mai complicat pentru că de fapt ei trebuie să-și asculte șefii de partid mai mult.
Și ultima întrebare, oameni bogați aveți și dumneavoastră la guvernare, în parlament? În Moldova vedem tot mai mulți oameni ajung în funcțiile de deputați fără să intereseze neapărat salariul de deputat. O spun ei pe față.
Trebuie să vă spun că și la noi se întâmplă așa câteodată, nu prea des, dar câteodată se întâmplă și mai ales acum când avem un guvern nou de coaliție și avem și un partid nou care a câștigat, nu știu exact acum cât, dar mi se pare în jur de 12-13% și face parte din coaliția respectivă. Și de fapt cel care a devenit este un om foarte bogat și a devenit acum ministrul transporturilor și el știe foarte bine despre ce este vorba. El are și o firmă pe care a dat-o acum fratelui mai mic de al său, dar totuși se știe că este un om bogat. Dacă este bine sau nu e bine, o să vedem atunci când se va termina acest guvern. Când se va termina acest guvern, dacă va fi peste 4 ani sau o să fie mai devreme, greu de spus deocamdată. Cu cât oameni mai bogați încep să lucreze și la guvern și în parlament, cu atât mai bine pentru Cehia ca atare, pentru că, de fapt, ei nu mai au nevoie să devină bogați. Ei sunt bogați deja. Deci atunci este mai bine pentru ei, pentru că cei care nu sunt bogați, de fapt, câteodată folosesc politica ca un ascensor care ar putea să-l aducă și bogăția. De aceea este mai bine să fie invers, să fie, ca oamenii bogați să devină și să devină politicieni.
Ambasadorul Cehiei în Republica Moldova, domnul Iaromir Kvapil, într-un interviu realizat de Vasile Botnaru.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată de Mircea Țicudean și Oana Serafim. La 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, ce șanse sunt ca Moldova să fie guvernată într-o bună zi electronic? Până atunci, în minutele următoare, președintele din Belarus și-a inaugurat noul mandat, un eveniment boicotat de diplomații occidentali. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Zastupajuci na posadu prezidenta Republiki.
Preluând funcția de președinte a Republicii Belarus, jur să servesc cu credință poporul Republicii Belarus, să respect și să apăr drepturile omului și ale cetățeanului, să respect și să apăr Constituția și să mă îndeplinesc conștiincios și cu strictețe nobilele îndatorie ce îmi revin. L-ați auzit pe Alexander Lukashenko depunându-și jurământul astăzi la Minsk și preluând al patrulea mandat de președinte după controversatele alegeri din luna decembrie, considerate de observatori internaționali ca marcate de fraude însemnate. Alegerile au fost urmate de proteste importante ale opoziției, soldate cu peste 600 de arestări și cu intervenția în forța poliției. Au urmat razii împotriva sediilor partidelor, presei independente și militanților pentru drepturile omului. La ceremonia din această dimineață de la Minsk nu au fost prezența ambasadorii țărilor Uniunii Europene și nici a Statelor Unite, în semn de protest pentru încălcarea flagrantă a drepturilor omului. Ambele entități au criticat aspru scrutinul și violențele ulterioare și au vorbit la unison despre nevoia impunerii de sancțiuni severe și eficiente împotriva regimului de la Minsk și au cerut ultimativ eliberarea deținuților și încetarea raidurilor. Miniștrii de externe ai celor 27 de țări ale Uniunii Europene vor aproba probabil pe 31 ianuarie sancțiunile propuse de Parlamentul European. Parlamentul European a cerut și repetarea scrutinului, iar în ceea ce privește sancțiunile e vorba de interzicerea intrării în spațiul comunitar pentru liderii de la Minsk și blocarea asistenței financiare de la Fondul Monetar Internațional sau din partea Uniunii Europene. În replică, în rezoluția de ieri a Parlamentului European, Lukashenko amenințat cu repercusiune asupra țărilor comunitare, acuzând încă o dată Polonia și Germania că ar fi încercat să organizeze o lovitură de stat prin sprijinirea protestelor postelectorale din 19 decembrie. 6 influențe natori americane au trimis tot ieri o scrisoare deschisă coordonatoarei politice externe a Uniunii Europene Catherine Ashton, solicitând acțiuni și sancțiuni comune împotriva regimului de la Minsk. Printre semnatari este și senatorul democrat Richard Durbin, care a fost acum câteva zile la Minsk și într-un interviu cu corespondenta noastră la Washington, Heather Meyer, mărturisea:
Am fost atât de tulburat de ceea ce am găsit la Minsk. Vorbind cu familiile celor candidați prezidențiali care sunt acum în închisoare, am fost șocat de comportamentul revoltător al lui Lukashenko. Când m-am întâlnit cu ministrul său de externe și am cerut explicații pentru ceea ce se întâmplă, am fost rugat să fiu iertător, pentru că, așa cum spunea el, Belarusul este o democrație nouă, ceea ce pentru mine este complet inacceptabil. Să ai oameni pe care îi arestezi sistematic și să bagi în închisoare oponenți politici, mie mi se pare că în Belarus suntem foarte departe de valorile pe care le-am dorit. Influentul senator democrat ne-a mai spus și că acuzațiile la adresa Poloniei și Germaniei au fost repetate de șeful diplomației de la Minsk, acuzații considerate la fel de revoltătoare ca și comportamentul față de protestatari și față de oponenții politici. În opinia senatorului Durbin, sancțiunile nu mai pot fi evitate. Părerea mea este că sancțiunile, oricare ar fi ele, nu vor fi eficiente dacă nu vor fi coordonate între mai multe națiuni. Eforturile unilaterale au un impact redus. Ca să avem un impact mai mare, trebuie să colaborăm. Alexander Lukashenko conduce Belarusul cu o mână de fier din 1994 și a dat asigurări că va continua.
Nicăchia Maidane și Ploșii.
Societatea noastră nu mai este în pericol să fie confundată cu vreo revoluție. Vom apăra siguranța casei noastre Belarus de orice complot dinăuntru sau din afara țării. Presa oficială de la Minsk titra și ea astăzi cu litere de șchioapă că opoziția este finanțată de Occidentul, care a vrut să dea o lovitură de stat.
Aici Radio Europa Liberă.
Națiunile Unite anchetează cazul răsunător al avocatului Serghei Magnitsky, decedat în închisoare în Rusia în condiții suspecte. Cazul trezise deja reacții în Statele Unite și Uniunea Europeană, dar în Rusia nimeni n-a fost pus sub acuzare. Relatarea corespondentului Europei Libere, Richard Solaș, este rezumată de Alexandru Stode.
Serghei Magnitsky, avocatul firmei de consultanță în domeniul investițiilor Hermitage Capital Management, a murit la sfârșitul lui 2009, la vârsta de 37 de ani, după aproape un an petrecut într-un izolator de detenție preventivă în Rusia. El fusese arestat după ce acuzase oficiali din Ministerul Rus de Interne, Serviciul Federal Fiscal, Serviciul Federal de Securitate și alte agenții guvernamentale de implicare într-o schemă de deturnare a fondurilor publice de 230 de milioane de dolari. Firma sa a spus tot timpul că Magnitsky, care era bolnav, a fost torturat, supus tratamentului inuman și i-a fost interzis accesul la îngrijire medicală. În ciuda promisiunilor făcute de oficiali ruși, nimeni nu a fost pus sub acuzare în acest caz. Avocatul a devenit un simbol al eșecului justiției ruse să investigheze corupția din sistem și să combată abuzurile împotriva drepturilor omului. Hermitage Capital Management a dat publicității o declarație în care spune că acest caz este cercetat acum de raportori ai ONU. William Browder, directorul companiei, și-a petrecut mare parte a celor 14 luni scurse de la moartea lui Magnitsky, depunând mărturii la diferite comisii guvernamentale pentru drepturile omului în țările Europei și Americii de Nord. Browder spune că investigația ONU este deosebit de importantă pentru că rușii au insistat mereu că torturarea lui Magnitsky este o chestiune internă a Rusiei. Faptul că este cercetat de ONU arată că acest caz privește întreaga comunitate internațională, spune Browder. Ministerul Rus de Interne a dezmințit că ONU ar desfășura o anchetă oficială, dar a confirmat că a primit o solicitare de informație luna aceasta de la un raportor special al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Un mesaj al Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, văzut de Europa Liberă, confirmă însă că în cazul lui Magnitsky a fost pornită procedura specială de investigație pe canale diplomatice, care presupune împuternicirea unui anchetator independent, având la dispoziție personal și sprijin logistic. ONU a pornit cercetările după ce a primit o petiție din partea firmei de avocatură britanică Redress, care se ocupă de victimele torturii. Consilierul juridic al organizației, Jürgen Schur, spune că acest caz este bine documentat, inclusiv prin scrisorile scrise de Magnitsky din închisoare, în care descria cum îi se resping cererile de a primi îngrijire medicală pentru tratarea pancreatitei. Rusia este obligată să se abțină de la tortură, tratament inuman și degradant și să cerceteze astfel de cazuri, dar nu-și respectă angajamentele asumate prin Convenția pentru Drepturile Omului nici la un an de la moartea lui Magnitsky, spune Schur.
A fost Alexandru Eftode, rezumând o relatare de Richard Solaș.
În România, proiectul extinderii centralei nucleare de la Cernavodă pare să fi intrat în impas odată cu retragerea unui grup de companii străine care doreau să participe. Relatează de la București Sabina Fati.
Cea mai mare investiție economică a statului român din ultimii 20 de ani a fost orientată spre centrala nucleară de la Cernavodă, situată în sudul țării, în județul Constanța, unde funcționează deja două din cele 5 reactoare prevăzute în proiectul demarat la începutul anilor 1980. Pentru reactoarele 3 și 4, statul român a conceput un parteneriat public-privat, iar licitațiile deschise în acest sens au fost câștigate la sfârșitul anului 2007 de 6 mari investitori. Dintre aceștia, compania cehă CEZ s-a retras anul trecut, iar acum au anunțat că abandonează cursa și trustul german RWE, grupul franco-german GDF Suez și compania spaniolă Iberdrola. La o zi după anunțul retragerii, statul român a și început discuții de tatonare cu mari companii americane, rusești și canadiene interesate să participe la construcția centralei nucleare din sudul țării. În motivația de retragere din parteneriatul cu statul român pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, cele trei mari companii occidentale subliniază incertitudinile economice de piață apărute în jurul proiectului din cauza crizei financiare. În comunicatul de presă comun, companiile spun destul de direct că nu există necesarul de capital pentru un proiect nuclear nou și sugerează că în aceste condiții investițiile lor individuale nu s-ar mai justifica. Statul român controlează 60% din proiectul construcției reactoarelor 3 și 4 de la centrala nucleară din Cernavodă și va fi nevoit să răscumpere acțiunile de la cele trei companii occidentale care s-au retras și care aveau fiecare 9,15%. În proiectul de 4 miliarde de euro au mai rămas alături de statul român italienii de la Enel și miliardarul Lașmi Mittal din ArcelorMittal România. Retragerea grupurilor occidentale din proiectul construcției celor două noi reactoare a devenit previzibilă după ce, la începutul acestei săptămâni, germanii de la RWE au renunțat și la dezvoltarea unui parc eolian în valoare de 250 de milioane de euro. Marii investitori strategici veniți din vestul continentului nu sunt mulțumiți de mediul de afaceri românesc, iar abandonul marilor companii care intraseră în proiectul construirii reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă nu este singular. Anul trecut, în martie, după semnarea contractului de 4 miliarde de euro pentru autostrada Comarnic-Brașov, francezii de la Vinci au anunțat pe neașteptate că se retrag. Chiar dacă statul român va găsi alți investitori pentru aceste mari proiecte, semnalele sunt negative, iar pe vreme de criză, începerea unor lucrări de anvergură ar fi adus economiei autohtone un balon de oxigen. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Românii au fost în 2008 cel mai numeros grup de imigranți care au sosit în statele membre în Uniunea Europeană, a constatat Biroul de Statistică al Uniunii, Eurostat, într-un studiu publicat zilele trecute. În 2008, așadar, 384.000 de români s-au instalat în alte țări ale Uniunii Europene, dintre care aproape jumătate în Italia, iar aproape 20% în Spania. Cu totul, se estimează că circa 1 milion de români trăiesc și lucrează actualmente în Italia și peste o jumătate de milion în Spania, unde în unele școli chiar se predă opțional limba română. Asta face din români un important grup de imigranți în Uniunea Europeană, însă nici pe departe cel mai important. Turcii și marocanii formează în Europa grosul populației imigrate, în țări precum Germania și Franța, ei fiind de ordinul milioanelor, mulți dintre ei neasimilați și neavând cetățenia țării în care trăiesc. Din punctul de vedere al legislației europene, se face de altfel o distinție foarte netă între imigranții intracomunitari, cei proveniți din țări membre ale Uniunii Europene, și cei extracomunitari, cum sunt turcii, marocanii, chinezii sau moldovenii. Cei din prima categorie sunt acceptați mult mai lesne și au teoretic aceleași drepturi ca și localnicii. Românii sau polonezii nu fac în această perspectivă decât să reproducă fenomenul migrației în Europa a italienilor, portughezilor și grecilor în deceniile de după război. Ceilalți, cetățenii extracomunitari, printre care și moldovenii, cunosc cu totul alte dificultăți administrative și încă se așteaptă de la ei ceea ce se aștepta în anii 60-70 de la muncitorii migranți din țări sărace, de tip gastarbeiter, muncitorii musafiri, chemați să efectueze munci în general puțin calificate, pe care lucrătorii locali în acea perioadă de creștere economică le evitau. Se aștepta de la acești gastarbeiter să vină doar temporar, iar la încheierea contractului să se întoarcă în țările lor. Evident că în practică lucrurile nu se petrec așa. În sfârșit, să mai spunem că mai există o categorie de imigranți chiar din țări comunitare, romii, care, deși posedă dreptul la libera circulație, fiind cetățeni europeni, nu sunt acceptați mai nicăieri, iar în mod oficial ei nici nu intră în statisticile oficiale ale imigrației. Cercetătorii independenți îi iau însă în calcul atunci când analizează fenomenul migrației în Europa și e limpede că una din problemele sociodemografice ale viitorului va fi pusă și de felul în care este abordată problema migrației romilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii de astăzi este Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiske Mestechko.
Номер еженедельника «Еврейское местечко» поздравляет всех своих читателей с праздником Тугли-Шват.
Săptămânalul Evreiskoe Mestechko își felicită toți cititorii cu ocazia sărbătorii Tu Bishvat. E noul an al copacilor. În Israel, în această perioadă, sunt plantați copaci, ceea ce e foarte necesar, mai ales după incendiile care au avut loc acolo. Iar în Moldova, sărbătoarea are un caracter mai mult simbolic. În grădinițe și licee, copiii plantează flori în ghivece. Scriem că ambasada Moldovei din Tel Aviv are un nou consul, Adrian Popescu, de 28 de ani. Un ambasador însă deocamdată nu există. Publicăm mai multe mini-interviuri cu reprezentanți notorii ai comunității, de la Anatol Gujel până la Yuri Staramanaronov. Continuăm să publicăm raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România. Publicăm acele fragmente care se referă la teritoriul nostru.
Publicăm acele fragmente care se referă la teritoriul nostru.
Cu temele din evreiske mestecă ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Vă dăm o nouă întâlnire la 21 când difuzăm sinteza zilei. La sfârșitul săptămânii vă așteaptă Valentina Ursu, moderatoarea emisiunii de sâmbătă, care va avea de data asta tema exceselor alcoolice la moldoveni. Duminică, Vasile Botnaru va discuta despre guvernarea în coaliție cu analista germană originară din România, Aneli Utegabani, și cu fostul vicepremier moldovean, Victor Osipov. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.